Kun Sagale Amerikaati. Sagaleen Amerikaa sagantaan afaan Oromoo amma jalqabeera. Harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota Sagalee Amerikaa baga nagaa taatan. Sagaleen Amerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaa fi televizyiiniidhaan magaalaa Washington DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa jimaata onkoloolessa 7 bara 2022 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo fulbaana 27 bara 2015 qabatee dhiyaatee jira. Kan isin keessummeessu an Baqqaaduu Mordaati. Qophii keenya har'aa keessatti qophii torbanii labata dabalatee gabaasaalee dhimma yeroo adda addaa irratti xiyyeeffatan qabna. Kan amma dhuma sagantaa keenyaatti akka nu wajjiniin turtan isin affeera. Kan dursu oduudha. Oduu har'aa immoo kan nutti himtu Tuujubeedha.
Akka ooltan oduun galgala kanaaf qabnu kunoo. Mariin nageenyaa walitti bu'iinsa waggaa lamaaf naannoo kaaba Itoophiyaa Tigraay keessatti gaggeeffamaa ture xumuruu yaaluuf xumura torban kanaa gaggeessamuuf yaadi dhihaateef gamtaa Afrikaan durfamu sababa loojistikaan boodatti harkifachuusaa maddeen dippiloomaasii lama jimaata har'aa beeksisaniiru jechuudhaan Rooyters gabaaseera. Dura ta'an koomishina gamtaa Afrikaa Musaa Faakii Mahammad adeemsa nageenyaa Itoophiyaaf garee olaanaa kan lammiiwwan Afrikaa beekamoo hundeeffamuusaa beeksisaniiru. Ameerikaan adeemsa nagaa gamtaa Afrikaan durfamu kan deeggartu ta'urra deebi'uun beeksiftee jirti. Dubbiimaa ministeerri dhimma alaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf ergaa iimeeliin erganiin Keeniyaa, Afrikaa kibbaaf michoota sadarkaa addunyaa kanneen biroo waliin ta'uudhaan Yuunaayitid Isteetsi dursa gamtaa Afrikaan kan gaggeessamu adeemsa nageenyaa deeggaruuf qophii ta'uu irra deebi'uun ibsan. Akka dubbiimaa kanaatti ergamaan addaa Yuunaayitid Isteetsi kan gaanfa Afrikaa Maayik Hamer gamtaa Afrikaan kan durfamu tattaaffii jaarsummaa cimaa jalqabuuf mootummaa Keeniyaa michoota naannoof kan sadarkaa addunyaa kanneen biroo waliin mari'achuuf yeroo ammaa Naayiroobiitti argamu. Yuunaayitid Isteetsi qaama adeemsa nageenyaa akka ta'e waraanni hatattamaan akka dhaabatuuf gargaarsa namummaa danqaa tokko malee akka itti fufu yaadachiistee jirti. Eertiraan gara daangaa ofiitti akka deebituuf kanneen biroonis walitti bu'iinsa hammeessuurraa akka of qusatan gaafattee jirti. Gamtaa Afrikaan kan durfamu mariin nageenyaa sanbata borii jechuun onkoloolessa 8 bara 2022 gaggeessamuuf kan karoorfame yoo ta'u qaamni lamaanuu afeerraa sana simataniiru. Dhaabi Mention for Mention Itoophiyaa walitti bu'iinsa booda naannolee afur keessatti hojii deebisanii ijaaruu jalqabuuf ministirii barnootaa Itoophiyaa waliin waliigaltee mallatteessee jira. Galmeen qarshii miliyoona 300 manneen barnootaa akka ijaarullee ibsee jira. Dhaabbatichi naannoo Tigraay keessaa manneen barnootaa manca'an deebisee ijaaruuf haalli isaa innaa mijatu kan hirmaatu ta'uu beeksiseera. Ministeerri barnootaa obbo Biraanuu Naggaa naannolee Amaaraa fi Affaar keessaa walitti bu'iinsa biyyattii gama kaabaa keessatti mudate taasisuudhaan manneen barnootaa 1,300 irra miidhaan gahee jira jedhan. Ministeerichi tattaaffii deebisanii ijaaruuf deebisanii dhaabuu irratti qaamni martinuu akka hirmaatu waamicha dabarsaniiru. Dooniin sagantaa nyaataa addunyaa kan WFP 5ffaan buufata doonii galaana gurraachaa Ukraine Kornomorsk irraa ka'uudhaan qamadii toonii 30,000 Itoophiyaadhaan kan dhaqqabsiisu ta'uu ministeerri misooma bu'uuraa Ukraine jimaata har'aa beeksisee jira. Ukraine akka sagantaa kanaatti qamadii toonii 100,000 gara Itoophiyaa, Yemeniif Afgaanistaanitti diruu ergitee jirti. Midhaan Ukraine irraa gara alaatti ergamu erga waraanichi ka'ee as sababa buufati doonii galaana gurraachaa kan daandii doonii ta'e cufameef gaxiqqaachuun gatiin nyaataa akka dabaluuf sababa ta'e. Kunis Afrikaaf giddugaleessa bahaa keessatti sodaa hanqina nyaataa uumeera. Jaarsummaa tokkummaa mootummootaaf Turkiin Mooskoof Kiiv waliigalteerra gahaniin buufataaleen doonii galaana gurraachaa sadii banamanii jiran. Ministirichi kaleessa akka ibsetti akka waliigaltee kanaatti hanga yoonaa oomishi qonnaa toonii miliyoonni 6.4 Ukraine irraa fe'amee jira. Safaricom Keeniyaan Itoophiyaa keessatti telekoomunikeeshinii dhuunfaa eegaluuf kan jalqabaa yoo ta'u waliigaltee tajaajila moobaayil manii jedhu ifaa taasisee jira. Safaricom Itoophiyaa seenuun to'annaa cimaan kan keessa jiru biyya uummata miliyoona 110 qabdu keessa kan abbummaa telekoom jala ture dhaabsise. Safaricom magaalaalee kabiroo 10 keessatti yaalii milkaa'ina qabu taasiseen Finfinnee keessattis neetworkiif tajaajila isaa jijjiiree jira. Mootummaan Itoophiyaa damee telekoom qofaan geggeessamuu dhaabsisuuf waggaa darbe karoorsuusaa akka beeksise yoo ta'u, kunis ajandaa jijjiirama dinagdee ijoo kan muummicha ministeeraa Abiy Ahmed ture. Safaricom neetworkii daataa 4G tajaajila ergaa sagaleef barreeffama maamiltoota Safaricomiif Itiyoo telekoomiif kan dhiyeessu ta'uu beeksiseera. Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Bulchiinsi Baayden imaltoota guyyoota 21 darban keessa gara Ugaandaa deeman erga aangawoonni eegumsa fayyaa hawaasaa hojjettoota eegumsa fayyaaf akeekkachiisa erganii booda dhibee eboolaaf qorannaan akka geggeessamu gara buufata xayyaaraa gurguddoo Ameerikaa shanitti qajeelchuu kan jalqabu ta'uun beekamee jira. Waltaan to'annoof ittisa dhukkubootaa United States CDC'n kamisa kaleessaa hojjettoonni eegumsa fayyaa waa'ee weerara kanaa hubannoo akka kennan yaadachiiseera. Garuu yeroo ammaa gosi Iboolaa Ameerikaa keessatti argame ka Sudaan keessatti argame waliin wal fakkaatuun argamne gosi vaayirasii kanaa ka dhiyeenya Ugaandaa keessatti argame. Ministiriin eegumsa fayyaa Ugaandaa akka ibsetti onkoloolessa 3 yoo xiqqaate namoonni 9 dhibee kanaan qabaman du'aniiru. Aangawoonni biyyattii Afrikaa bahaa fulbaana 20 dhibeen dhiigaa lubbuu galaafatu kun mul'achuusaa beeksaniiru. Namoota du'an dabalatee namoonni 43 dhibee kanaan qabamunillee ibsamee jira. Namoonni gara 6,500 ta'an himannaa federaalaa marwaanaa dhumti xiqqoon harkatti argamuu isaatiin yakkaman pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayidaniin dhiifama argachuu isaanii Steve Herman gabaasee jira. Sababa ilaalcha milkaa'ina hin qabaanne kan marwaanaa ilaallateen jireenyi namoota baay'ee tuqameera jechuudhaan pirezidaant Baayiden kamisa darbee namoota yakka federaalaa kanaan kadawaa kana qabachuu qofaan yakkaman hundaaf dhiifama gochuu isaanii beeksisaniiru. Bulchitoonni kutaalee biyyaa kanneen biroonis akkasuma akka godhan gaafataniiru.
There are thousands of people who are convicted for marijuana possession who may be denied employment, housing, or educational opportunities as a result of that conviction. My pardon will remove this burden on them.
Namoonni kumaataman lakkaa'aman kanneen marwaanaa harkatti qabamuu isaatiin itti murtaa'ee fi sababaa murtii kanaan hojii mana jireenyaa yookaan carraa barnootaa dhorkaman ni jiru. Dhiifamni koo kun ba'aa kana isaan irraa kaasa.
Baayiden ibsa kennaniin namoonni adiin gurraachaaf kabiroon haala wal fakkaatuun marwaanaa utuu fayyadamanii saaxiqqaaleen to'annaa jala oolu himannaan irratti dhiyaate murtii madaala isaa hin eegne guddaan itti murtaa'aa jedhan. Pirezidaantichitti dabaluudhaan mootummaan federaalaa marwaanaan akka daawwaalee sammuu adoochan kabiroo kan akka heroiniif LSD jedhamanitti ilaalamuunsaa akka xiinxalamu ajajaniiru. Seerri fooyyeffama dhimma marwaanaa kan dhaaba biyyoolessaa tattaaffii Baayiden taasisan kun yeroo dheeraa dura ta'uun irra turee jedhee jira. Seerri marwaanaa biqilchuu of harkatti qabachuuf gurgurtaasaa akkaataa kutaalee biyyaan garaagarummaa qabu. Filannoo adoolessaa irratti Arkansaa, Meeriland, Mizuurii, Noorz Daakotaa fi Saawuz Daakotaa keessatti waraqaa filannoo irratti nama marwaanaan harkatti argame yakkarraa bilisa taasisuu yookaan seera qabeessa gochuuf sochiin jalqabamee jira. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Ayyee galatoomii tujubee hordoftoota keenya amma immoo gara gabaasaalee keenya yerootti ceena. Wal waraansa waggaa 2 darbanii fi kaaba Itoophiyaa keessatti taasifamaa jiru karaa nagaatiin xumuruudhaa fi yaaliin taasifamaa jiru itti fufee jira. Haleellaa xiyyaara waraanaa dabalatee wal waraansichis akkuma itti fufetti jira. Dhimma kanarratti gabaasaan VOA Fred Harter gabaasa inni qopheessee fi mariin nageenyaa dhuma 7 kanaa Afrikaa kibbaa keessatti taasifamuudhaaf karoorfame dhimma loojistiikaatiin jedhamee yeroo birootti darbuu isaa irratti gabaasni jaallanneen dhiyeessite ittaanee dhiyaataati dhufa.
Gabaasaaleen akka jedhanitti dhuma baatee hagayya keessa mootummaa federaalaa Itoophiyaa finciltoota Tigraay gidduutti erga diinummaan wal ilaaluun deebi'ee galame as wal waraansa hammaateen sibiilota kurnootaan lakkaa'aman haleellaa samii irraa gaggeeffameen du'uu isaanii gabaafamee jira. Wal waraansa marsaa dhiyeenya kanaa keessatti Eertiraan gama waraana federaalaa kan Itoophiyaa goruudhaan hirmaannaa ishee kan haaressite yoo ta'u hoogganoonni Tigraayis Eertiraan Tigraay kaabaa keessatti guutummaan haleellaa nurratti bantee jechuudhaan dubbataniiru. Amma immoo aangawoonni Tigraayis ta'ee mootummaa federaalaa Marina ga dhuma torban kana Afrika kibbat mangudumma gamta Afrika tin qopae rattirmachuf tole jedani turan akka komisheni gamta Afrika jedutti Marika na kan hogganan ergamana dagamta Afrika ulshegono basanjo ta'u ittana presidentin Afrika kibbat durani fi presidentin Kenya durani kan deggera muta'u ifse hata umale hogganoni Tigray Marika na ratte toner matin dura qabiyye mari ratti odefannon dabalata akka kennamuf kagafata yoto yero deraf mangudumma obasanjo qequdan mumicha misira Ethiopia dio akata anittilalu kanaf jech mari dukasa dabin sagagge famukeset angonna dunya akata jabdota fi wabita ani akka hermatan cichan dubatu dabata Chatham House jeda mukallandani targa mukeset qorata akata an Ahmed Soliman akka jedanit mangudumma obasanjo ret gafin amana mumajira garu marin kun wan hara fiduf akka danda usdubataniru.
If these talks proceed in the next couple of days, there'll be the first formal face-to-face direct talks between the conflict parties. And in that regard, there's a huge opportunity to reset this.
Marin kun guyyoota lamaandhuman keessatti yoo itti fufe, marii sirna fuulaa fuulatti kallattiin qaamolee waldhaban gidduutti taasifamu isa jalqabaata. Gama kanaan marii kana deebisanii waamuu fi ofirratti amanamummaa ijaaruuf yaaluun carraan guddaan jira. Carraa kana itti fayyadamuu yookiin dhiisuun guutummaatti dhimma biraa akka ta'e beekamaadha. Tattaaffiin kanaan dura godhame akka hin milkoofne arginee jirra. Garuu wanti mul'achuu qabu cimina michoota Afrikaa fi hawaasa addunyaa wallabdee kana furuudhaaf qaban natti fakkaata.
Hogganoonni Tigraay lola kana xumuratti tolchuuf waliigaltee kamiin iyyuu keessatti gaaffilee afur dhiyeeffatan. Kunis Tigraay gargaarsa namoomaa hin daangeffamne argachuu akka qabdu, waraanni Eertiraa bahuu akka qabu, tajaajila quunnamtii fi baankii Tigraay keessatti deebisanii dhaabu, akkasumas naannolee waldhabdee kanaan qabaman deebisuudha. Mariiwwan sirnaawaa hin taane kan baatii darbe Jibuutii keessatti gaggeeffamaa tureen qondaaltonni mootummaa federaalaa tajaajila Tigraay keessatti kennamaa ture kan waggaa tokko oliif cufamee jiru deebisuuf wabii kennuu dadhabuu isaaniitiin waliigaltee malee addaan cite. Soliman akka dubbatanitti mariin Afrikaa kibbaa kun ni gaggeeffama yoo ta'e dhimmootii kanan furu garuu adeemsa siyaasaa yeroo dheeraa dhimma kana furuu danda'u jalqabuu danda'aa jedhan.
And that needs to be communicated through this process as a longer term process towards ending the conflict, not just a one-time meeting.
Sun immo akka adeemsa yeroo dheeraa waldhabde kana xumuruudhaaf gargaarutti malee walgayii yeroo tokko qofa ta'uu hin qabu. Mariin kun akka tarkaanfii tokkotti ilaalamuu qaba malee akka kaayyoo xumuraatti yookiin akka hawwii waldhabde xumuraan ga'utti ilaalamuu hin qabu. Sababiin isaas sana hin godhan.
Garee International Crisis Group jedhamuuf xiinxalaa akka ta'an William Davison mariin kun tartiiba deemsaa malee dhimmootii hojimaataa irratti kan mari'atu ta'uu dhiisuu mala. Waliigaltee tolfamu kamiyyuu Eertiraadhaan duubatti harkifamuu malaa jedhan.
Even in a best case scenario where the federal and Tigray parties are able to come to terms on all of their outstanding disagreements, there is nothing like
haala gaarii ta'e keessatti mootummaan federaalaa fi Tigraay waliigaltee dhaabuu isaanii hunda irratti waliigaluu yoo danda'an iyyuu Eertiraan waraana kana keessatti hirmaachuu ishee wabiin dhaabsisu hin jiru. Ji'a darbee waldhabdee uumame keessatti Eertiraan guutummaatti deebi'anii bobba'aniiru. Inumaayyuu hooggantoota siyaasaa fi waraana kan Tigraay irratti furmaata gama waraanaan hinjifachuu yaadu. Kanaaf mariin maanguddummaa gamta Afrikaa mootummaa federaalaa fi bulchiisa Tigraay gidduutti gaggeeffame haala nama ajaa'ibuun yoo deemellee Eertiraan sana faallessuu malti.
Finciltoonni Tigraayis ta'e mootummaan federaalaa marii kana irratti ejjennoo qaban maxxansaniiru. Garuu baasii lola waraanaa guyyaa guyyaan dabalaa waan dhufeef yoo xiqqaate yeroo gabaabaa keessatti waliigaltee dhiiga dhangalaasisuu dhaabu akka mallatteessan amansiisuun ni danda'ama. Oduu boodana nu ga'een immoo dhaggeeffattoota keenya mariin nagaa maanguddummaa gamtaa Afrikaan dhuma torban kanaa gaggeeffamuuf ture rakkoo loojistikaa mudateen yeroo biraatti darbuusa maddeen diplomaatotaa lama beeksisan jechuudhaan dhaabbati oduu Reuters jimaa har'aa gabaasee jira.
Hordoftoota keenya amma immoo qophii torbaniitti gara labataatti ceenaa. Qophiin keenya har'aa yookaan labataan har'aa barumsa irratti xiyyeeffata. Qopheessituun labataa Tigisti Gamme waan harkaa qabdu wajjiniin kunooti.
Qormaanni kutaa 12ffaa bara kanaa jechuunis bara 2014 tibba dhufu kana kennama. Qormaatichi akka durii mana barumsaa ijoolleen yookaan immoo barattoonni itti barachaa turan keessatti odoon ta'in yuunivarsiitiilee adda addaatti kennamu. Akkanumas barattoonni gara yuunivarsiitiilee kana seenaa jiraachuun egaa anuma beekamu qophiin labataarraa sanarratti xiyyeeffata. Ministeerri barnootaa Itoophiyaa sababa waggoota darban keessa qormaanni hatamaa turee fi ijoolleen deebii walirraa waraabuun babal'achaa deemeef jecha murtee kanarra gahu beeksise. Akka biyyoolessaatti barattoota 1900 fi 1960 ta'antu qormaata baranaa fudhata. Naannoo Tigraay fi bakka walitti bu'iinsi jiru keessatti garuu qormaanni kun kennamaa kan jirres ministerichi beeksiseera. Barattoonni qormaata dura guyyaa 3 yuunivarsiitiiwwan itti ramadaman seenanii akka orienteeshinii jechuunis qajeelfama kennamu irratti hirmaatanii fi qophaa'an beekameera. Haaluma saniin barattoonni kaleessaa qabee yuunivarsiitiiwwan seenatii jiran. Suuraan fuula miidiyaa hawaasummaa ministara barnootaa irratti maxxanfamu akka agarsiisutti yuunivarsiitiiwwan akka Haramaya yuunivarsiitii, Jimmaa yuunivarsiitii, Gondarii fi kaan barattoonni hiriiranii sakatta'amanii yeroo seenan agarsiisa. Kaan immoo kaafteeriyaa mana nyaataa yuunivarsiitii keessatti jechuudha. Hooggantoonni yuunivarsiitichaatii fi qaamonni isaan keessummeessisan yeroo isaan simatan mul'isan suurawwan kun. Ani yuunivarsiitii Adaamatti ramadamtee barattuu Miimmii Badhaasoo maatirraa fagaattee bulteen beektu?
Maal godhadhee waggaa haganaa baratanii qormaata dhabuun illee namatti hin tolu. Garuu amma namoonni baay'een biyya biraarraa waan dhufaniif. Bakki qara hin jenne kun xiqqoo harawa namatti hin ta'uure hindoon fageenna irra jedhanii turanii iyyuu amma ammoo haga Adaamatti deebisanii ani iyyuu dura sodaannee turre bayya biraatii qormaatamtanii ka gara biraa achi dhufu kaasii achi dhaqanuu hin jedhanii turanii nuti sodaachisanii turanii haa ta'u garuu amma.
Miimmiin dhukkuba asmii akka qabduuf kunis yaaddoo dabalataa isheetti ta'uu dubbatti.
Kuri namallee natti qoo natti yoo onni jedhee hin jedhe naan jechuun waan natti hin tolle jira na haxxifachiisaa funyaan kiyya baqa wanni na jedha amma garuu gaffiintuma yoo laale malee ammas ta'ee haala ittiin wanti akka hin bakkisu naa mijaa'anaa hin mijaa'u beekii akka addaan hin baasaree filaa barsiisonni asii nam tokko hin deemanii. Maatan nama biraati bakka biraa irraa dhufanii biqilgaarraa namni qabu hin jira nyaanni isinii ta'uu dhabuu waan danda'uuf hin beekamu namni gaafatanillee waan hin jirre wayi birrii qabadhaa deema wayi ammoo buftoota waan goggogaa qortoolle haa ta'u dagatanii hin deemin abortaa keessan uffata keessan kaalisanii wantoolaa fi jechuun waan afattaniif waan uffattan nuun jedhanii seenuu hin jennu.
Barataa Saamu'eel immoo magaala Mattuurra'ii achuma yuunivarsiitii Mattuutti waan ramadameef onnatee qophaa'aa jiraachuusaa ibsa.
Bareeda ala korojaa irratti walirraa tuudhisuu keenyaaf baay'een gammadaa hundumti keenya amma dubbisnee of dandeenye jechuudhaa fi moobaaliin galuu dhiisuun isaa immoo ariifiidha gaariidha.
Saamu'eel barattoota fagoorraa dhufaniif haalichi ulfaachuu danda'a garuummoo erga ta'ee qormaata ofii irratti xiyyeeffatanii qophaa'anii obbaafachuutu malaa jedha.
Achi seenyee fatanaa qabxii gaarii galmeessee ba'uun barbaada nyaatatti dhimma qaba qabxii gaarii galmeessee ba'uudha fedhiin koo.
Karaa biraatiin barattoonni akka qophaa'an maatiinis ijoollee qopheessuu irratti akka hojjetan waltajjiiwwan tibba darbe. Maatiidhaaf qophaa'e irratti warra hirmaate keessaa Adaamarraa obbo Badhaasoo Dhaabaa akkana jedhan.
Haarawa bara baranaa ijoolleen asiin dura qormaan nyaatamaa waan tureef qormaata kan akkan hatamneef amma inni guddaan kan balleessuudhaaf ijoolleen qormaata mobaayilaan waan walii erganii namni amma wal baatee akkan deemneef ijoollee amma namni kamtu calalameeti akka namni kan. Dandeettii qabu akka keessaa ba'uu fi kana. Shakkiin jira sodaan jira namni garuu maal godhuu danda'aree anammoo asi anadama anjiru takulle bibbi san senu wan dandamne ni eggama wan te mal gona akuma rabbi san gode ata anika
yaddon ke sammalenne
yaddon attuma bulani attike su fennan wa takka baundene korma ka fitatani bau male baun dandamu jedane yaddon rabbuma kadanna male mal gona re
igana kuma bekamu bakka korma ta qofamiti yeron itti korma ni kenemus andurira baran adda duran waxabajjitti yeruma barnoonni waarrate ijoolleen qormaata fudhatan ganna buqatanii bahanii jechuudha. Barana garuu gannas qormaatumaaf qophaa'aa turanii kun hunduu barattoota irratti dhiibban inni fiduun jiraata. Bakka qormaataa jijjiiruudhaan walqabate hoogganaan ministeera barnootaa Piroofeesar Birhaanuu Naggaa guyyaa sadi dura miidiyaa biyya keessatiif ibsa yeroo kennan waan jedhan keessa
bootaawwan sitqayyiri. Fattaanyochuun sitqayyiri.
Warra qormaata kennurratti bubba'an yeroo jijjiirtu hooggantoota naannoo hambulchiinsa aanaafaa kana hunda yeroo jijjiirte kanaan dura isaantu rakkoo uuma jechuudha odoon ta'in amma tokko hamiin akkasii waan tureef jechuu kiyya hulaasan garuu amma tokko hinduuchaa jechuudhaan jedhan Piroofeesar Birhaanuun akkasitti yaallee ji'a tokko boodammoo teenyee dadhabbinni hoo jiraate sanimmoo hiiknaa jedhan. Dhiibbaa jijjiiramni bakka qormaataa akkasumas immoo walumaa gala qormaan akkanaa xinsammuu barattoota irratti qabu laalchisee ogeetti dubbiseera Addee Makayaa Ahmed.
Qormaatni xinqaa fi yaaddoo namatti buusa kanaanu immoo qormaanni akka maatirikii fi ministirii waan akkasiisuun amma ijoolleen wanti barbaachisaa ta'u silaa waa maraa walitti qajeelchanii yaaddoo fi xinqii irraa gad buusuudha. Wayita bakka isaanitti taa'an jijjiiran yookiin immoo tu bakka biraa deemanii nama beene bira deemanii warra biraa achi siqanii waa hedduutu sababa saniin ka'a. Yoo dhugaa dubbanne aadaa keenya keessattis akka jajjabina mul'isuu qabdan yaada jedhutu jira. Wanti sun immoo bareeda maalii fi si qopheessaa waa hedduu keessa si dabarsa. Ijoolleen teenna nuyi naaddan jirtu. Aadaa keenya keessatti jajjabaadhaa deemaa waan kana dalagaa yaanni jedhu hin jira. Ijoolleen gariin waan sana qabattee deemti jechuudha. Ijoolleen gariin immoo lakkiiwwan kun namiidha ijoolleen jirtu jettullee ni jirti.
Haala jiru kanatti haala uumame murtoo darbee jiru kana keessatti maalfaa godhuudhaan of qopheessuu danda'an ergaan yookaan gorsi akka ogeettiitti qabduuf maali?
Ijoolleen tun wanti isin keessa dabraa jirtu waan guddaadha. Maali wanni guddaan namni waliin wal beekaniin waliin deeman wal qabachuu ijoollee waa helaa wal quba qabaachuu wal suppoortu godhuu waliin haasa'uu nyaata ofii nyaachuu riba ofii argachuu dhugaatii bishaan dhuguu saawwan akkasiisan hin godhin dura waa yaadanna jechuun hedduu rakkisaadha. Maatiin illee jajjabeessuu ijoollee tana jabaadhaa kana ta'a yoo ka xalayaa barreessuu danda'an taate xalayaa san barreessanii fi kennuu fi akka isaan dubbifatan wayitachi jiran.
Maatiidhaa ergaa dabarsiteetta gaafin keetti aanusa ture ittaansi immoo egaa namoota qormaata kennantu jira qarqaarsa akkamii godhuufi danda'an?
Akkanatti fakkaatutti walii naasuu empatii jettiin faranjiin walii naasuun hedduu barbaachisaadha. Ijoolleen tuni barattuu ta'uun duratti ilma namaati. Nu hundinuu ilma namaati. Saniifuu ilma namummaa sanii walii naayaniiti. Yoo balleessaan jiraate illee akka ijoolleen bakka geettu yoo barbaanne bu'aa gaarii akka fiddu yoo barbaanne nyaata gaarii qabanii dhugaatii argatanii reestii argatanii nageenyatu itti dhagayamaa yaadni jedhu sun barbaachisaadha teestii qofaa miti.
Qophiin laba taanarraa kanumaan xumurameera. Ani Tigisti Gammeeti nagahan.
Qophiin keenya itti aanu waa'ee dargaggoota uffata aadaa oomishaniiti. Tsahaayi Daamxootu qopheessee itti aanee dhiyaata.
Dargaggoo Daawud Kuraabbaachoo keemikaal injiniiringiidhaan eebbifame. Yeroo yuunivarsiitiidhaan eebbifame bahetti gosa barnootaa barateen qacaramuudhaaf carraa hin arganne. Yeroo muraasaan booda obboleessaa hangafa hojii huccuu hodhuu irratti bobba'ee jiru gargaaruudhaaf akka gargaaraatti hojii kan eegalu dubbata.
Uffata aadaa kan oomishnummaa kan oomishnas magaraanyaa gabaa ta'uudhaan kan immoo gabaa fayyadamaa. Manichi kan buleessa kooti. Isaan gargaaraadhaan mana barumsaa naannoo isinitti barannee digirii qabna. kan baranneen haala jiruun waan hojii argachuu waan danda'amneef gara hojii kanaatti deemneessa. Faayidaan isaa bal'aadha. Ani caarraa kan argateef malee caarraa kan argateef bifa hojjetaadha maal. Garuu namoonni kaanis caarraa kana waan arganneef mana kan ta'an jiru. Caarraa haala amma kenna keessa jiruun caarraa uummatanii hojjechuudhaaf xiqqoon ulfaata. Birookiraasiin jirullee ulfaata waan ta'eef malee oolreedii. Hojii akka dhuunfaa hin jiru waa jedhan saadha.
Daawit magaalaa Finfinnee bakka gabaa Harbuu jedhamutti obboleessaa waliin uffata aadaa Oromoo hodhuu erga eegalee waggaa sadii ta'eeraam. Maashoo Abdul Qaadir yeroodhaa gara yeroo ayyaanaas ta'e sagantaalee adda addaa daran barbaadamaa kan dhufe uffata aadaa Oromoo haala ammayyaadhaan qopheessu irratti argama.
Hojii kana kan jalqabe ani waggaa 15 dura. Kanaa barachaa tumaan barnoota kiyya adda addaa tiyya ta'e na eegalsiise adda addaa tiyya isuma bira taa'aa isuma bira barachaa isitu mana aadaa qabaa isii bira hojjechaa achumaa kara hojii kanaa seenee jechuudha. Meeshaa aadaa kanneen akka goorii, xuuxoo, boraatii, bukkee urgoo, jaayii bakka meeshaa aadaa waan jedhamu hundaa'ee nu jedha.
Maashoon gosa barnootaa applied saayinsiidhaan digrii jalqabaan akka eebbifamellee dubbatama. Of danda'ee hojii kiyya jedhee hojii kana erga eegalee garuu waggaa tokko ta'eera.
Gara mallaqaatti jijjiiruun jechuun yeroo kennanii hojjetan wanta kana baay'ee mallaqaa innis ta'ee hundaanuu hojii akkuma hojii kamiitutti hojjetuun danda'anii waan namarraa deemuuf illee wanti nama yaachisu hin qabu fudhatamaa waan ta'eef nama biratti akka barbaadanitti hojjechuu hin danda'anii jechuun sa'aatii barbaadanitti sa'aatiilee nama hin gaafatu waan ta'eef sa'aatii magatta'anitti ta'anii hojjechuu hin danda'anii jechuudha.
Erga of dandeesse waggaa kam taateetti?
Waggaa tokko amma.
Waggaa tokko kaapitaalli keefaa beektaa?
Kaapitaalli kiyyaa 1500 ol.
Yeroo ammaa jechuudha. Yeroo jalqabdu hangamii jalqabdu?
Qarshii 1000 jalqabee.
Dargaggoonni kunneen yeroo yuunivarsiitiidhaa eebbifamanii ba'an bu'aa bayii hedduu keessa akka darbanii fi namni kamuu abdii murachuu akka hin qabne dubbatu. Baazaariin daldalaa maamiltoota horachuu keessatti waltajjii murteessaadha jechuudhaan dubbataniim.
Fakkeenyaaf ammaa baazaariin kun kan dhiyaatu magaalaan Finfinneetti haa ta'u malee baazaariin kan daawwatamu jiraatota naannawaa biyya kanaatti hundaan. Maalifii ayyaana kana kabajuu amma yeroo dhiyoodhaas saba kan dhufuuni kan ta'e kabajaa saboonni biraatti dhufanii kabajaa jira waan ta'eef. Waan hojjetu gabaatee baasee galchuudhaaf caarraa gaarii dhaawaa gabaa baay'ee mijee rabbaa galatti gabaan haala amma jiruun gabaan dansaadha garuu biroota darban haala gaariitti illee garuu nuti amma fakkeenyaaf asitti waan dhiyeessinu kana waan qophee qabu dhiyeessara maalif yoo ta'e isa asitti akka uummanni kun akka bituu yoo ta'an yoo deebi'e illee suuqii waan jiruuf waan hin taane gabaatti dhiyeessurra waan bareeda gabaatti baasaara. Waan saallee haala amma ikonoomii namaa galii namoota hojii jiru wajjin hojii ulfaata namaa guddaa garuu yaa ta'u.
Shamisa kophee gaafa
jiru. Abireejiidhaan amma haala uffataa fi haala fuula irratti hundaa'a. Diizaayinii illee jira isaa tilfeedhamu illee hin qalafamaa fi hojii kuni. Kanaaf iyyuu 1950 amma 2002 keessatti gurgurama shamisii.
Kan barreen gaddaa irra gatiin dabaleera?
Baay'ee dabale malee. Baay'ee dabale garaagarummaa 1300 qabu.
Maalif dabale
Tokkoffaa haala gabaa jiru waan hundumtuu waan dabaleef uffanni illee dabaleera amma gabaa irratti. Inni meetira tokko gaarraa bitamaa ture amma garaagarummaa birrii 50 birrii 80 qaba. Akkasumas kaffaltiin ogeessa kaffalamu illee akkasuma dabalaara. Kanaafuu wanti jiru hundumtuu dabalaara waan ta'eef biqileessinii biyya keessa jiru baay'ee ulfaatadha.
Namoonni bitachuudhaaf gara baazaarii kanaa dhufanis oomishaalee qulqullina qaban gatii madaalawaadhaan argachaa jirraa jechuun himan. Waqtii ayyaannii fi akkasumas sagantaaleen garaagaraa baay'atan gabaan isaanii kan dabaluu fi hedduminaan kan barbaadaman huccuu aadaa irratti kan hojjechaa jiran dargaggoonni kunneen bakka har'a jiran ga'uudhaaf bu'aa bayii hedduutu ture jechuun dargaggoonnis wantoota naannoo isaaniitti argaman qorachuudhaan gara carraatti jijjiiruun madda galii isaanii akka taasifataniif cimanii hojjechuu qabu jechuudhaan dhaamanii. Gabaas sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Hayyee sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu kanumarratti raawwata. Gulaalaan qophii kana namoo daandii qophii kana immoo karaa miidiyaa hawaasaatiin kan isin ragaa jirtu Tigisti Gammee. Gulaalaan qophii keenyaa Nugusuu Taamireetii fi gulaalaan viidiyoo Milatera Amante, Akasumas Ankarisin Kesume Sature, Bokadu Moroda, One Wajinin Tultanifi, Singlate Fetcha, Kopi Kenya Edile, Amawita Tatu Alarginu Tibakajitan Fayata, Nagatibula.